Türkmenistan döndürilen gök önümlerin şol sandı pomidorların eksporti soňky ýyllarda artdy. Media serişdelerden maglumatlarında türkmen pomidorlarının onlarça tonnasının Orsiýada we Merkezi Aziýa ýurtlaryna eksport edilýänligi habar berilýär. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanda pomidor önümçiligine we onuň satylyşyna degişli ýagdaýlary öwrendiler. Şu wagt pomidor sowdatynyň iň gyzgalanly döwri hasaplanýar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan gök önüm şol sandy pomidor önümçiligine gatnaşygy bolan çeşmeleriň söýlerine görä bu agyr emma ören girdejili iş hasaplanýar.
Pomidor satmagyň mövsümi oktýabr aýynyň aprel aýynyň ahyryna çenli dowam edýär. Ýola dyşgany eýleri pomidor ösdürip ýetişdirmek üçin çykdyjylar we Yol kredi çıktıcıları yali harazatlardan son hem bir neçe 100 min dolar girdesi kazanıp Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ösmeğine koşant koşuyarlar.
Dip Türkmenistanlı telekeçi gurrun verdi. Emma yurdun içinde öndürülüp yetiştirilen pomidorların bolçuluğu içerki bağdırda köp duyulmayar sebebi önümün esası bölüğü daşar yurtlar için niyetlenir.
Yıladışkanı eyleri köp çıktıcı edip yetiştiren hasılını İçerki alıcıları ardan vahadan satmaktan saklanıyorlar. Önürcüler dasarı yurtta kımmat vahadan ve lomoy satıp girdeci kalanmağa yıkkın ediyorlar.
Deyip bu sevdadın havarlı yeni bir çeşmeydiler. Telekeçiler pomidorlarını dasarı yurtlara eltip satmağı başaran yağdayında şol bir önümü için bir neçeste yukarı girdeci alıp bolyanlığını belliyorlar.
Yurdun içinde doğrularda hasaplanına 1 kilogramın bakası 40 centten 70 cent aralığına oluyor. Emma Rusya'da satılan halatını şol bir pomidorun 1 kilogramının bakası 160 ve 250 rubl aralığında oluyor. Yani 1 dolar 30 sent ve 2 dolar 20 sent bakadan satılıyor.
Dip adını ağdamazlığı soran çeşmekteyim. Onun söylerine göre Türkmenistan'da öndürülen yukarı hili gök önümler, şol sanda uzak vaqtlap saklap bolacak pomidorlar Orsiýadyň paýtagty Moskwanyň söwdan okotlarında şol sanda Food City adyk söwda merkezinde agdalan bahadan satylýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä pomidor öndürjileri içerki bazarda adatça uzak aralyga yaramsyz önümleri yerleştirmäge çalyşýarlar. Bu hili pesrek önümler ýurdun içerki bazarynda satuwa çykarylýar we onuň bahasy arzanraak bolýar. Şu wagt Aşgabatyň bazarlarynda pomidory hiline görä 7 manatdan 13 manat aralygynda satnalyp bolýar. Käte bazarlarda birden pomidoryň uly mukdarda satuwa çykarylýan pursatlary hem döreýär. Geçen hepde Balkan welaýatynyň döwleti degişli söwdan okotlarında ulu muktarda ören peshili pomidorlar satuva çıkarılıpdi. Türkmenistan'ın içerki önümü olan kilogramı 8 manattan satuva çıkarılan bu pomidorların haridari az olup, satıcılar günde yüzlerce kilogram önümün zayıf olup, onun ziyanının satıcıların boynuna koyulandığını gurrun veripdi. Şonda azatlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan sevda pudağındaki çeşmeler bu pomidor bolçuluğunu daşarı yurtlara eksport edilme için niyetlenen içerki önümün kıssağlı satılmağına zerurluğun dörenligi bilen düşündüripdi. Balkan vilayetinde devlet edaralarının käbirinde işgärler bu peshili pomidorları satın almağa mecbur edilipdi. Pomidor önümçülügündäki ýagdaýdan habarly çeşmelerin töllerine göre bu girdeýçili önümçülüge koşulmak her kime başartmaýar. Vilayetlerdäki we Garagum kanalynyň golaýyndaky mes toprakly uly yer biölekleri we uly ýyladyşxanalar pullu hemde täsirli adamlara degişli. Işgärleriň ortaça aýlygy adatça 1300-1600 manat aralygynda, emma önümçülükde işleýänleriň uly bölegini günlükçüler emele getirýärler. Türkmenistan'da öndürülen pomidorlar Orsiýada Gazakstana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna eksport edilýär. Geçen ýylda Türkmenistan Gırgystana pomidor iberýän esasy ýurt bolup Özbegistandan hemde Hitaýdan öňe geçdi. Türkmenistan'ın Orsiýada eksport edýän pomidorlaryna degişli metbugatda çap bolan maglumatlaryň ençemesinde soňky ýyllarda Türkmenistan'dan Orsiýada eksport edilen onlarça tonna pomidorda ziyankeş mör möjeklerin tapylanlygy habar berilipdi.